Temmelig skyet vejr med byer nogle steder, men op ad dagen, så kommer der mere sol på Fyn, Sjælland og Lolland Falster, så kan der komme lokale regn eller tordenbyer. Temperaturer op til 30 grader. Vi skal tilbage til Cordua og Steno.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der bliver skudt i gaderne som aldrig før. De danske fængsler er for eksempel meget dyrere end de tyske. Ja, der er nok at tage fat på, hvis man er justitsminister i Danmark. Det skal vi tale meget mere om i sidste del af denne anden time af Cordua og Steno, hvor vi får besøg af den socialdemokratiske justitsminister Morten Bødskov. Men velkommen til anden time. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Men vi ligger ikke ud helt alene, for vi skal jo uddele ugens fidusbamse, og som vanligt er der ikke kandidater, der er så oplagte, at vi kan undgå en længere votering, Torben.
Ja, det er, altså, nu sagde du, at vi ikke er helt alene. Det er vi faktisk. Vi er kun dig og mig. Men når vi skal til at finde kandidater, så har jeg sådan, vi plejer jo at finde en person, der har markeret sig i det politiske billede med noget positivt. Det er ikke fordi, at jeg sidder inde med nogen helt oplagte kandidater. Det gør jeg faktisk ikke. Men jeg har jo haft nogle oplevelser i den her uge, men det kan vi måske vende tilbage til. Jeg ved, sidder du med navne?
Ikke umiddelbart.
Heller ikke umiddelbart?
Jamen, jeg har siddet lidt med en blank hånd, men det er også fordi, jeg har en bagskid på efter folkemødet, for at sige det lige ud.
Det er
også derfor, jeg har en Rod Stewart-stemme på.
Ja. Og der vil jeg sige, det er så en uge siden folkemøde startede, det sluttede i søndag.
Jeg er en gammel mand, det kræver altså noget tid for at komme over.
Det er fuldstændig korrekt. Jeg er lidt ældre end dig, men er kommet mig lidt hurtigere. Men det kommer også an på, hvad man har foretaget sig på folkemødet. Men det, som man kan sige om det folkemøde, det er, at vi skal passe på med at tale for længe om det, fordi altså, vi to har, tror jeg roligt, jeg kan sige, har haft endnu en gang en virkelig, virkelig enestående, positiv oplevelse med det fænomen. Problemet med det er, at er der noget, altså det har vi jo så heller ikke gjort, mens vi var der, men jeg har talt med mennesker, som fulgte folkemødet via medierne. Og det var simpelthen noget af det mest uinteressante, de har set i fjernsyn. Fordi det er ligesom, hvis man går meget op i musik på Roskilde Festival, så er der simpelthen ikke noget mere åndssvagt, end at sidde og høre det sidde og se reportager fra det i tv og på
radio. For at sige det lige ud, man gider ikke høre om en fest, man ikke selv har deltaget i.
Ja, og det kan man så sige, det er så faren ved, at vi begynder og nu også at sidde og snakke om, hvilken fantastisk fest vi har deltaget i. Og jeg ved jo også, når vi render rundt her på gangene, så snakker vi om, hvad der skete på folkemødet. Og det, der er rigtig interessant ved det, der skete på folkemødet, det var altså det, der ikke var i fjernsynet, men det, som man kan se.
Det er alt sladeren med nu.
Ja, sladeren, men jeg synes jo også, at noget af det smukke ved det her folkemøde, det er jo, at når man er der, så har man en mulighed for at se demokratiets menneskelige ansigt på godt og ondt.
Nu taler du om det alligevel.
Ja, og det, jeg skal nok gøre det kort. På den måde, at det, at man ligesom man kan læse masser af politiske analyser, og man kan læse historier, man kan se politikere, hvordan de opfører sig i medierne og sådan noget. Men derovre har man ligesom fornemmelse af, at for eksempel kan jeg huske sidste år, der lå de konservative meget, meget, meget dårligt i meningsmålet. Det gør de stadigvæk. Men i år var de glade. Det vil sige, der må være sket noget. Og man kunne se, at hvad skal man sige, sådan fredag aften derovre, der var der ligesom sådan festens konge, det var Bjarne Corydon. Han havde en massiv god selvfølelse, som han ikke skjulte.
Og det er Bjarne Corydon?
Bjarne Corydon, ikke?
Så hvor var han? Er det rigtigt? Han,
ja, og det er sådan noget, man kan se, og det kan man altså ikke.
Men torsdagens konge, det var Lars Barfod.
Ja, men sådan noget kan man ikke se i medierne. Der er man nødt til at være der. Og det er jo derfor, og så er alt det der sluder med, at folket ikke er der. Jeg har også diskuteret på Facebook med nogle mennesker fra Jylland, altså som blandt andet en SF'er op fra Nordjylland, altså som siger, altså for det første falder der ham for brystet, at man kalder det folkemøde, fordi det er ikke folkets møde. Fordi folket skal åbenbart være nogle meget fattige mennesker. Nu ved jeg kender repræsentanter for folket, der ikke er fattige. Det findes trods alt i Danmark. Som tager dig over. Og jeg tror faktisk også, at mange af de mennesker, som er stærkt politisk interesserede, også med lavindkomst, har deltaget. Og jeg blev meget glad på Facebook, da der var en, der blandede sig i den der debat, der sagde, at han havde været på folkemøde, og han var faktisk arbejdsløs, og havde været derovre og boet i telt, og havde betalt ca. 700 kroner for billetten frem og tilbage. Han har sikkert boet i København. Det er klart, han har ikke cyklet fra Nordjylland.
Og han har kunnet drikke gratis fadøl, stort.
Fordi det er jo i modsætning til de andre festivaler, som, der skal man jo betale for at drikke øl. Ikke? Og så er der blevet sagt alt det der om, at det er lobbyisme, og det er det da selvfølgelig, er det lobbyisme, men hvorfor? Lobbyisme er ikke nødvendigvis noget grimt noget, og slet ikke, hvis man får en lille en, det er det, det er klart, og det, jeg synes, det er da glimrende, at store virksomheder har råd til at give folk en lille en.
Det er solidaritet, mener du vil lige frem.
Jamen, det er da...
og det sjove er, nu har de jo sådan set, altså også det her med, ja, folkemøde, det skal flytte, så skal rundt i landet. Jamen, det, prøv at høre her, det kommer ingen steder rundt. Der er ikke nogen kommune, der har 4 millioner, de kan hive op, og så starte forfra. Og i øvrigt med konkurrence om det her. I øvrigt, når man henset til alle politikere og alle dem, der skal derover, jamen, de har sådan set booket alle hotellerne i Allinge, ikke bare til 2014, men også til 2015. Så held og lykke, alle jer kommuner derude i Jylland og Sjælland, som vil lave folkemøde, det kan I godt glemme alt om. Det kommer aldrig til at blive flyttet væk. Og det synes jeg, som Bornholmer selvfølgelig er helt fint. Men der er faktisk mulighed for at bo på Allinge Campingplads. Det er faktisk en af de muligheder, der faktisk er. Så hvis vi skal være lidt højstemte, så kan man sige, at folket har sådan set mulighed for at komme meget tæt på den her fest ved at bo i telt. Så det er frem for at bo på de der hoteller.
Ja, og en af de store muligheder, der for eksempel er, det er også bare at tage det over, uden at have noget sted at bo, og så holde øje med en af dem, der har et sted at bo, som så ender med at sidde og sove i en sofa et eller andet sted. Så kan man jo sige, det værelse, det kan jeg godt måske overtage for en øl lige sidst, fordi hvis en ikke er i stand til at rejse sig og gå. Og det lyder jo forfærdeligt, altså, og i Danmark har vi jo tit diskussion omkring det med, at vi har en lige lovlig løsluppen alkoholkultur. Men det, der jo også er så smukt derovre, det er jo at se, at når solen går ned, så begynder alle de politikere, som har kriminaliseret selskabslivet, og som officielt lever efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, så i hvert fald de dage der gør de det ikke.
Nej.
Og de bliver så vidunderligt menneskeligt. og det har jeg altså nydt meget, fordi, og samtidig man også ser, at den der med, at politiske modstandere, man ved selvfølgelig godt, at der, hvor man har sine største fjender, det er altid i ens eget parti. Men jeg synes jo for eksempel, at noget af det, vi oplevede også her i sidste uge, hvor vi startede folkemødet, i hvert fald vores del af det, her i vores eget program med Festivalen for den Politiske Sang, og oplevede, at Bertel Haarder og Finn Sørensen fra henholdsvis Venstre og Enhedslisten faktisk havde et stort fællesskab omkring deres forhold til musik og sang, og er meget gode kolleger, når de tager til møder i Nordisk Råd, som de begge to er interesseret i, og de afviste ikke. Jeg vil sige, at de har ikke lavet deres lektie, men vi bad dem faktisk om at skrive en sang sammen, der hed Glæden ved Islam. Og Finn Sørensen sagde, at det var måske en hård opgave at stille en ateist og en grundtvigianer, men de afviste ikke opgaven. Og jeg glæder mig som et lille barn til, at de stiller op som The Everly Brothers med to guitarer, de her to 60-årige mænd, og indsynger Glæden ved Islam, og jeg kan love dem en pladekontrakt her på stationen, som kommer ud på det, der hedder Monogram med, altså Finn og Bertel, Glæden ved Islam. Så det er simpelthen bare, når I har sangen, så kommer den ud på vinyl, og det er jo også det medie, I bedst kender. Det passer bedst til jeres tid.
Det er sådan gråhåret.
Og så vil jeg sige, om det folkemøde. Og så er det, fordi det er faktisk...
Ja, for du har ikke sagt noget endnu.
Nej, det største ved det folkemøde, for mig personligt, det var, at det bedste telt, der var derovre, det lå ude på havet. Og det var for mig at se, altså, og jeg ved, det kommer til at lyde helt rørstrømsk, fordi det var et stykke lobbyarbejde, men det var et stykke lobbyarbejde på et niveau, jeg aldrig har set det før. Vi var tilmeldt, min kollega Jarl Kortu og mig stod med hjelm og
redningsveste
på og blev hentet i en af søværnets hurtiggående gummibåde og sejlet ud fra folkemødet ud ombord på støtteskibet Absalon.
Hvor vi blev hævet op med en kran.
Altså bare det at sidde i en gummibåd og blive hævet op med en kran, det var at være som at være i Tivoli for voksne. Fordi det var ikke legetøj, men vi fik lov til at lege, at vi var noget.
Og det var ved solnedgang om aftenen.
Og da vi blev hejst op med gummibåden, så stod der søofficer i meget smukke uniformer. Der var bådsmandspibe.
Der lød.
Der lød, og der var
en... Og det gjorde honnør.
Det var som om, at alle officererne havde en stemme af smør. Og vi gik ind igennem det her skib, og så ender ude på helikopterdækket i solnedgang, og får et glas champagne.
Og en drink.
Altså...
Og der var pindemad.
Og så var der selvfølgelig en repræsentant, hvad var det nu, organisationen havde?
Danske Maritim,
der fortalte om, hvad det her krigsskib, det nu kunne, og fortalte om, at... Kvinden fortalte om alle de komponenter, der var, hvor meget af det, der i virkeligheden var dansk, hvor meget af det, der var dansk udviklet, og hvor mange eksportmuligheder, der var i det. Og selvfølgelig er det lobbyisme, men jeg faldt fuldstændig for det, fordi jeg har virkelig haft svært ved at finde en situation, hvor jeg var stolt af at være dansker. Men det var jeg derude, fordi det der skib, det var... Jeg talte med nogle af de her officerer ude på dækket, og det var ikke en stor flydende fadølshane, hvor det bare galt om at komme hen i hegnet. Nej,
det var et fint selskab.
Vi stod med en dyb værdighed, og disse mennesker, de repræsenterer mit fædreland, og de pralede ikke, for det var ikke nødvendigt. Og det, der er så uheldigt mange gange, når Danmark, det er det her, den her forfærdelige term om, at de sætter Danmark på verdenskortet. Disse mennesker, der sejler rundt på det her støtteskib og deltager i piratjagt
i
Adenbugten, når man så spurgte dem, hvor gode er I så? Så startede de jo ikke noget med at sige, vi er i verdensklasse. Nej, de sagde, vi er godt med. Og så havde man fornemmelsen, ja, det er rigtigt.
Tak på jysk.
Og så, nej, det var så ikke på jysk, men det var på dansk. Og så blev der, så ligesom, og så kunne man spørge ind til at sige, hvor gode er I i forhold til tyskerne? Ja. Der har vi lidt endnu, og det glæder mig selvfølgelig, at tyskerne var de bedste, ikke? Men den oplevelse af, at disse mennesker, som er så langt væk fra fædrelandet, de repræsenterer mit land på en måde, der faktisk er udansk, nemlig med høj stil og meget, meget elegant underspilning af egen rolle. Fordi altså, den der med Danmark på verdenskortet, jeg bliver så ked af det, når jeg hører den ene politiker efter den anden kæfte op om, at et eller andet projekt eller initiativ skal sætte Danmark på verdenskortet. For eksempel allermest ynkeligt illustreret af den nuværende europaminister
Nicolai Wammen.
Dengang han var borgmester i Aarhus, og ved et pressemøde lanceret af Aarhus nu ansøgte om at blive kulturby i 2017, og det gjorde han fordi, at projektet skulle sætte Aarhus på verdenskortet. Kort efter pressemødet blev han en lokal journalist spurgt, hvilken by i Europa er kulturby lige nu? Hvorefter han så svarede, lad nu være med de trikspørgsmål. Så spurgte journalisten endnu en gang, ved du, hvilken by der er europæisk kulturby i år? Og det måtte han jo indrømme, man ikke vidste. Så sagde journalisten, det ved jeg. Det er Tallinn, der deler det med Tampere i Finland, og Tallinn til dem, der ikke ved det, det er Estlands hovedstad. Så er det jo igen, man kan sige, vi husker alle det år, hvor vi dag ud og dag ind talte om Tallinn og Tampere i enhver lejlighed. Og hvor meget på verdenskortet kom de. Og det er jo en illustration af den her sygelige danske trang til ligesom til selvhævdelse på noget, der ikke er noget. Mens at disse mennesker ude på dette vidunderlige krigsskib, støtteskibet Absalon, der kunne man bare mærke, at det er folk, der repræsenterer vores land, ikke nødvendigvis som verdens bedste, men på en dyb, værdig måde.
Vi skylder måske også sige, at det danske maritime, den her brancheorganisation, det er sådan set, som jeg forstår, det er jo de tilbageblevende små skibsværfter, og så er det hele den der industri, der er omkring, blandt andet forsvaret, altså alle mulige tekniske produkter, Danfoss er medlem, Grundfoss er medlem af foreningen her, men altså maritime elektronik og alt muligt, der bruges i den maritime industri, de er omsatte for, tror hun sagde, 13 milliarder kroner. Så det var sådan set det, der blev sagt om det, og de gik jo ikke rundt og sådan noget, trykkede os på maven. Vi fik jo lov at gå rundt, og vi var ude og kigge på Lynx-helikopteren, der havde sådan nogle klistermærker på siden med et dødningehoved og så krydslagte knogler. Og så spurgte man så, hvorfor er der det? Altså, man fik jo associationer i retning af 2. verdenskrig, og de der mærker, der var på Spitfire'en, hver gang de havde nedskudt et tysk kampfly. Så fik man forklaring, det var hver gang, man havde afværget et piratangreb, altså den her helikopter. Og så var der så monteret et tungt maskingevær, en 12-7, for dem, der ved, hvad det er. Altså et rimelig kraftigt skydevåben, som man simpelthen bruger til at nedkæmpe sådan nogle piratbåde. Og der var også en meget illustrativ lysbillede foredrag på 5 minutter, hvor man ligesom så, hvordan de her piratbåde, de så ud, og hvordan de ligesom fandt ud af, var det fiskerbåde, var det menneskesmugling, eller hvad det var. For eksempel var der sådan illustrativt for selv sådan nogen som os, at hvis en af de her meget lange både havde en stige med midt ude i det Indiske Ocean, så var det næppe for at fange fisk, man havde den med, og andre ting, så... Et rigtig, rigtig godt arrangement, der virkelig ikke var langt op på skalaen af telte på folkemødet.
Og det, og jeg så sige, det var så også en smuk dansk ting, at Absalon var faktisk med i en stor international øvelse, flådeøvelse i Østersøen med deltagelse af 17 forskellige nationer. Så er det jo det, man bliver stolt af at være dansker. Man siger, vi tager lige det her skib ud af øvelse og sejler det ned til alle ølteltene, og så overgår dem alle sammen i stil.
Og så var det jo ikke bare sådan nogen som os, der var med. Forsvarsministeren Nick Hækkerup var naturligvis også med, og flere medlemmer af Folketinget deltog selvfølgelig også i den her reception, som det jo egentlig var.
Ja, og jeg vil så sige, altså, at med far for, og det helt rimeligt, at hvis der sidder nogen ude ved højtalerne og synes, at nu er jeg der kommet fuldstændig ud i et følelsesmæssigt hav, jeg slet ikke kan styre, så er det fuldstændig korrekt. Det virkede, og da de strøg Dannebrog med bådsmandspipen i solnedgang, der var det måske mig, der var tættere på tårne end Messerschmidt og Peter Skaarup, som også stod og nød syne. Og så kan man sige, lobbyisme virker. Jeg er fuldstændig, jeg er måske en af dansk... Jeg tror, jeg er måske efter den besøg en af de mest flådevenlige journalister, der findes i Danmark.
Du aftjente ikke værnepligt ved flåden, vel?
Nej, det gjorde jeg overhovedet ikke aftjent værnepligt. Jeg blev kasseret på grund af psykisk ustabilitet, og det er måske også derfor, at jeg har været så modtagelig over for denne skønhed. Men det der med, at noget godt måtte have noget patos, uden at blive for meget, og så ovenikøbet være dansk. Mm. Altså, patos og stil. Det er næsten ikke... Jeg forbinder det ikke ret meget med Danmark. Der var så lidt Anker Jørgensen jogging-sæt Shubidua over det der.
Nå. Men vi skal nå frem til Fidusbamsen. Det er jo det, vi er her for. Morten Bødskov, han er faktisk på vejen i studiet nu.
Hvad skal vi gøre? Vi kan jo ikke give Fidusbamsen til et skib.
Nej, men vi kunne give den til besætningen på støtteskibet Absalon.
Man kan sige, at Absalon lever jo så heller ikke længe. Skal vi gøre en undtagelse og give... ugens fidusbamse. Jeg synes, jeg har talt varmt for det.
Ja, men så synes jeg, så gør vi det. Vi siger tak for receptionen. Det var behageligt, og vi nød det hele hvert sekund.
Vi nød det hele. Fidusbamsen i denne uge går til støtteskibet Absalon, og vi sidder her to mennesker som et synligt bevis på, at lobbyisme virker.
Og vi kommer gerne en anden gang. Nå, nu har vi så fået Socialdemokraternes justitsminister Morten Bødskov i studiet. Velkommen til, Morten.
Tak for det.
Dit ressortområde, det rummer jo sager til alt muligt. Nu har vi 37 minutter til at afhøre dig her.
Okay, ja.
Og det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er sådan en meget aktuel sag. Og nu tror du sikkert, at nu skal jeg til at høre om den der offentlighedslov. Det kommer vi til. Det kommer vi til. Men der er noget med det her, de her unge danske mænd af fremmed herkomst, som oftest... som har det med at tage til Syrien og deltage i den borgerkrig, som er i fuld gang dernede. Der har jeg, lad mig fortælle, eller hørt i medierne her til morgen, at regeringen har nogle initiativer, der ligesom skal straffe dem, hvis de gør det. Kan du ikke kort redegøre for baggrunden, og hvad det er, I vil, I foreslår?
Jo, altså, årsagen er jo, at det er jo alvorligt, at vi har i hvert fald 65 personer, som enten er der eller har været der og deltager.
Nogle af dem kom hjem i ligkiste, jo.
Ja, det er rigtigt. Nogle af dem, de bliver slået ihjel dernede. Men ikke desto mindre, så er det et ret stort antal, som tager fra Danmark ned og deltager jo i en borgerkrig, som er meget, meget voldsom. Hvor der sker uhyrligheder. Og det er jo i sig selv et problem. Det vi ved er, at dem, der tager afsted, for langt, langt hovedpartens vedkommende, så har de forbindelser eller sympatier til militante islamistiske miljøer. Det i sig selv påkalder jo opmærksomhed. Det, man så er sammen med ligesindede i sådan en borgerkrig, gør jo, at man får jo træning og, som det hedder altså i det her sprog, kapaciteter, som man bestemt ikke kan afvise, man kan finde på at bruge, når man kommer tilbage. Og derfor så har vi skærpet betydeligt på det seneste opmærksomheden om de her miljøer, både når de er i Danmark, når de er klar til at tage afsted, når de er dernede, og i særlig grad, når de kommer hjem. Og det vil sige, at det er hele klaviaturet, som er i spil. Det vil sige, at det er tjek af opholdsgrundlag, det er samarbejde med andre landes efterretningstjeneste om, hvad de laver dernede, for selvfølgelig at stille folk til ansvar for det, de gør. Og konsekvenserne af det kan være, at man bliver vist ud af Danmark, at man ikke får lov til at være her mere. Og så er det jo skat og de sociale myndigheder, og så i øvrigt, altså samarbejde med andre landes efterretningstjenester.
Det kan jo så kun ramme dem, som ikke er danske statsborger, som tager derned og som har ophold her, som er for eksempel asylansøger. Det er det, du taler om.
Ja, altså vi...
De kan jo sagtens komme ind, hvis de er danske statsborger. Klart, kan ikke
der er jo andre end danske statsborger, som tager derned. Mm-hmm. Der er jo folk, der har andre former for opholdsgrundlag end lige nu aktivt statsborgerskabet. Og dem kan man jo administrativt tage opholdsgrundlaget fra. Det kan man gøre.
Med den begrundelse der? Uden at komme i modstrid med alle mulige konventioner?
Med den begrundelse, at de vurderes at udgøre en fare for, som det hedder så, rigets sikkerhed. Og så er det en vej. Den anden vej er jo, at folk med selv samme opholdsgrundlag, de kan jo bedømt. Altså, vores terrorlov er jo sådan, og vores straffelov er jo sådan, at selvom man begår strafbare handlinger i Syrien og i kamphandlinger, altså hvis man begår overgreb på civile, som der finder sted og deltager i det, mm-hmm. Ja, så kan vi bedømme en dansk domstol, og så kan vi blive vist ud af landet også.
Men det har vi ikke rigtig nogen eksempler på, har vi det?
Jamen, jeg kan jo ikke udtale mig om, hvilke typer af overvågning og aktiviteter og sådan noget, efterretningstjenesten kører i detaljer. Men
jeg kigger bare på historien og siger, er der nogen, der er bedømt efter det, du siger? Det
ja, om der er folk, der bliver administrativt udvist, og om der er folk, der bliver udvist ved dom, det er der bestemt mange eksempler
det,
på.
Det er med på, men at folk har foretaget sig krigshandlinger et eller andet sted, forbrydelser mod menneskeheden, og så blevet dømt i Danmark?
Altså, de spørgsmål, der handler om, altså den der terrorlovgivning, at den overhovedet blevet anvendt på nogle af de her områder. Altså man kan sige, at der har været mange store terrorsager i Danmark, hvor vi også har forgreninger til altså fjerne steder i verden, Afghanistan og Pakistan, store sager, hvor folk er blevet dømt meget lange fængselsstraffe. Vi har terrorfinansieringssager. Vi har lige haft en sag om oplæring og altså terrortræning, hvor to brødre også er blevet dømt. Så den bliver brugt, og hele klaviaturet er i spil.
Morten Bødskov, der er en stor port, vi skal have åbnet her, fordi altså, vi er jo ved skyderierne nu, ikke? Og jeg tror, det altså, heldigvis er mange bandekrigerne virkelig, virkelig dårlige til at ramme, men det bekymrer faktisk ret mange mennesker, at vi har de her skyderier i gaderne.
Altså i København?
Nu i København, ja, i København, ja, og, mm. Men vi har det jo også i Odense, altså det... Altså det, vi i Danmark oplever, det er jo, at vi har fået kriminalitet på højeste internationale niveau. Der kan vi i hvert fald sige, at vi er i verdensklasse efterhånden. Og jeg ved jo, du gør, og politiet, I gør, hvad I kan. Men er det ikke, og der kommer så et spørgsmål, som også en lytter, der hedder Gustav R. Hammerik Nordberg, som ligger ham meget på scene, og det gør det også meget at sige, hvor fjerner man ikke grundlaget for den bandekrig ved og simpelthen... Kom nu i gang med at legalisere has. Has er kommet for at blive ligesom sex.
jeg er fuldkommen uenig. Altså, hvis man tror, at man ved at frigive has og lave, som der er nogen, der mener, København om til en stor coffee shop, altså en stor hasklub.
Ligesom i Amsterdam.
Prøv at se, hvad der vil ligge.
Må ikke bare sige, hvis man tror, min pointe er den, hvis man tror, at de typer, som vi er med her at gøre, de så enten smider rygmærket, eller de hopper tilbage på skolebænken, bare fordi man legaliserer has, så ved man ikke, hvad man har med at gøre. Altså, det, pointen er den, de her er jo kreative ud i kriminalitet, så man næsten tror, det er løgn. Og det understreger jo det, du siger, at vi jo har med meget alvorlig kriminalitet at gøre. Så det passer simpelthen ikke, det argument.
Jamen, det er jo et spørgsmål, hvordan vi anskuer det ikke. Fordi hvis du legaliserede hasmarkedet, så vil du for det første, hvis nu for pålagde pot, ganske uskyldig pot dyrket på Langeland eller et eller andet sted, hvis du pålagde det afgifter på samme måde, som du gør alkohol, så vil du jo for det første få nogle kolossale indtægter til staten, som man så kunne bruge på noget andet. At disse galninge, som render rundt og skyder hinanden, vil blive ved med at gøre det, det er der ingen tvivl om, men de vil dog ikke sidde på et marked, der var så stort, så kan man sige, sådan noget andet, de vil slås om og skyde på hinanden. Men det er jo et område, der trækker ganske almindelige, lovlydige borgere ellers ind i den sorte zone, ved, at det der hasmer, altså forestiller du dig, at bare fordi, at du bruger politiets ressourcer på det, at så skulle hashandlen forsvinde fra Danmark?
Jeg er glad for, at vi er enige i, at hvis man legaliserer has, så får man ikke bandemedlemmer til at hoppe tilbage på skolebanen.
Det tror jeg ikke.
Det er godt.
Den har jeg ikke. Det er vi helt enige
om. Næste synspunkt er så også, er det så helt uden omkostninger, hvis man legaliserer has? Altså man skal ikke...
Nej, der er store indtægter.
Nej, det er nemlig ikke. Men man skal ikke læse ret mange rapporter fra sundhedseksperter for at finde ud af, hvor skadelige virkninger
has har. Du aldrig prøvet at ryge has?
Nej, det har jeg desværre
ikke. Har du ikke det?
Nej, desværre siger jeg. Det har jeg ikke. Jeg kender mange, der har gjort det, men jeg har faktisk afholdt mig fra det. Og det kan der være masser af andre årsager til, men det har jeg ikke. Det, der er pointen, er, at det her har meget store sundhedsskadelige effekter. Tvangsneuroser, alverdens ting. Og det, der er det helt særlige... Må jeg prøve, bare lige lade det godt før. Det, der er det helt særlige, er, at indlæringsevnen bliver svækket. Og de unge, som får, og som i særlig grad har behov for at, så at sige, komme tilbage på skolebænken, det er da ikke dem, vi skal give adgang til has. Og så er der bare lige den sidste ting. Og så har jeg så hørt, at argumentet skulle så være, at det giver masser af indtægter til statskassen. Og de penge, dem skulle man så bruge på at, så at sige, afhjælpe de sundhedsproblemer, som det giver. Og så er vi jo lige ved. Altså, hvorfor skal man legalisere noget, som man får indtægter på, som man så skal bruge statspenge på, og så at sige, og få folk ud af igen, når man ser på, hvilke sundhedsskadelige effekter det har?
Morten Bødskov, det er jo ikke nogen hemmelighed, at dine partifæller i København, med Frank Jensen i spidsen, jo sådan set går ind for at legalisere has, og har stillet et forslag om, at man skal lave et forsøgsordning i København. Gør det ikke indtryk af dine partifæller, sådan set går til valg på det her, til kommunalvalget her til oktober?
Nej, det gør det ikke, fordi det er ikke noget, fordi det er ikke noget, Københavns Kommune bestemmer. Og derfor så gør det sådan set ikke indtryk.
Altså, det er dog dine partifæller.
Jamen, det
I må
er
jo tale,
men,
I må jo tale
men,
om det derhjemme.
Men regeringens svar til et hver forsøg på, og en hver idé om at legalisere has, det har tre bogstaver. Det første det er et N, og det sidste er et J, som du selv gæt, hvad det midterste
er. Ja, okay. Du er simpelthen fuldstændig resistent. Der findes her. Intet argument for
det her punkt, er, det må jeg sige.
Nu skal vi stille et andet lytterspørgsmål, og det er fra Marius Hartmann, som er lidt polemisk i indledningen, det håber jeg, du tilgiver os her i Kortud og Stenet på Radio 24/7. Er Bødskov tilfreds med enhændigt at have kriminaliseret tusindvis af almindelige borgere, fordi de har en ufarligt luftgevær stående i sommerhuset? Forventer Bødskov, at hans indgreb mod luftgevær, for eksempel i kaliber 5,5 mm, vil påvirke bandekonflikten. Og det er jeg faktisk meget enig med spørgeren i her. Jeg var faktisk meget... Jeg er en af de, jeg tror det er 800.000, der ejer luftgevær. Hvorfor blander jeg det?
Fordi det er farligt. Og fordi...
Farligt? Der er ikke nogen døde, eller bliver beskudt med luftgevær?
Ja, der er folk, der bliver beskudt med de her typer af våben også. Og derfor, det er farligt. Jeg har det nu engang sådan, at når politiet kommer på baggrund af deres... vurderinger af, hvilke våben, der skal have lov til at stå og være frit tilgængelige, så har jeg det sådan, så læner man op af deres anbefaling. Deres anbefaling har været, at man får det her i ordnede rammer, sætter en grænse, altså en kalibergrænse, og så i øvrigt ellers giver folk god tid til, at de kan få købt et våbenskab, hvor det kan stå i.
Et våbenskab?
Ja, der er et opbevaringsskab. Altså det er, jeg tror, hvis man ser på nogle af de der brochurer, hvor de her de bliver solgt.
Hvad koster våbenskabet? Sådan noget 20-30.000?
Nej, det ved du også godt.
Det jo, men det er jo en skat på folk, der har luftgevær.
Det jo, det. Fair nok. Men det handler jo altså om, at vi ikke skal have den her type af våben til at, så at sige, at ligge rundt i almindelige private hjem.
Jeg det har synes, det jo gået hidtil.
Ja, præcis. Men jeg synes, det er ganske fair.
Er der nogen, der har røget en tankstation med luftgevær? Har du nogensinde hørt om det?
Men det kan jeg da ikke afvise, der ikke har fundet sted.
Du kan ikke afvise det, men det er det grund altså, nok til at lave et lovforslag om det?
Virkeligheden er jo den, at der har været, også her i hovedstadsområdet, har der været en sag, hvor der var en, der blev beskudt.
Ja, med, en så, er blevet jo, beskudt af en eller anden situation.
Det er jo alvorligt tilfælde, som vi her taler om, og i en tid med... indbrud og bandekriminalitet og alt muligt andet, der synes jeg, man skal være opmærksom på. Det
er Morten Bødskov, vi også kriminalisere, skal man også have et våbenskab til slangebøsser? Det er meget bekendt også vildt farligt. Altså, det kan alle jo fabrikere. Så skal man også have et våbenskab, og det skal jo også hen til politiet. Nu tror jeg faktisk, at slangebøsser er ulovlige, bortset for det, men det er jo også farligt, ikke?
Jo, alt er farligt, og her taler vi altså om et omfang, som... hvor det er politiets vurdering, at det er særlig farligt, fordi de skyder hårdt. De har, som det hedder, så meget, meget hårdt anslag, og de her kaliber.
Jo, men de dør jo ikke af det. Der er jo ingen, der dør. Jeg kan huske som dreng, der fik jeg sådan en i enden. Det var ikke særlig ubehagelig oplevelse.
Men, nej, du kan selvfølgelig til hver en tid plukke et øje på en mand med sådan en, hvis det
absolut,
er det,
du vil, ikke? Du kan også stikke en gaffel i folks øje.
Ja, det er det. Altså, jeg kan også godt... Altså, hvis det skal kriminaliseres... jeg hørte tidligere... et eller andet meget høj general Hillingsø her på kanalen sidde i program og snakkede om, at nu er det jo muligt via en 3D-printer at fremstille en pistol, som faktisk kan slå en mand ihjel. Og det er meget, meget nemt, men man kan kun slå en mand ihjel, hvis man går helt nærmest helt hen og sætter den direkte på panden, ellers så rammer man ikke noget med. Men så sagde han, det var der jo ingen nogen grund til at lave lovgivning imod, at man gjorde sådan nogle ting. Fordi hvis det var fordi, man ville skyde en eller anden, så ville han da sige, du kan da bare gå ned på Istedgade. Det var der ikke mere end 5 minutter, hvis du har penge, så har du da noget at skyde med. Og det er det ikke det, der er problemet, ikke? Altså, i stedet for, altså, folk må ikke have en kniv, vi må ikke have en slangebøs, vi må ikke, altså, vi må snart ikke engang lege, at man har en. Altså, lovgiv. Dem, der vil skyde, de ved da godt, hvor de skal hente det hen. Det er jo ligesom med hasen.
Ja, problemet er bare, at der er en hel masse andre, som render og bruger det her også til noget, som du måske heller ikke synes er særlig sjovt, og det er derfor, at politiet anbefaler, at vi får lidt mere sikkerhed omkring det, og det er grundlæggende det, det handler om.
Morten Bødskov, der har været en aktuel sag med en somalisk mand, der er blevet dømt, Vesterlandsret, tror jeg det var, for at have lavet voldtægt mod en 10-årig pige. Det er en somalisk mand, som så endte med at få lov, at han blev ikke udvist i denne landsret. I byretten blev han faktisk udvist, og så fik han selvfølgelig også en lang fængselsdom. Og han har jo også begået anden forsøg på voldtægt mod en kvinde. Der er jo en heftig debat, blandt andet i BT har jeg set, og formentlig også Ekstra Blad, om hvordan kan det være, at en person, som begår voldtægt mod en 10-årig pige, får lov til at blive her i landet. Altså, nu er jeg godt klar over, at det er jo domstolen, der træffer afgørelsen, og det, de dømmer jo ud fra det lovgrundlag, der er, og det må man jo respektere, og jeg siger ikke, at du skulle ind i den aktuelle sag. Men på almindelige mennesker som mig, jeg er et eller andet sted en almindelig menneske, så virker det ret grotesk. Hvilken forbrydelse skal man begå, før at man ryger ud af landet, så at sige? Er det ikke en ret grov forbrydelse, det her?
Altså, jeg er glad for, at du siger, at jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om den konkrete sag, uanset hvilken partifarve den justitsminister, du havde spurgt om det, havde fået til det der spørgsmål, så havde jeg svaret det samme. Men jeg kan sige helt generelt, så er min og regeringens holdning den, at alle muligheder for at udvise folk, som begår grov kriminalitet, selvfølgelig skal prøves.
Er du ikke enig i det her, det er ret grov kriminalitet?
Altså, jeg er enig i, at grov kriminalitet skal betyde, at man bliver udvist af landet. Og derfor så er det også bare sådan, at det er kun hensynet til de internationale forpligtelser, vi har i de konventioner, som vi har underskrevet, som kan stå i vejen for. Det er det eneste, der retfærdiggør, at folk ikke skal udvises af landet.
Nu kan jeg huske, at der var en integrationsminister, som hedder Søren Pind, som faktisk strammede, eller det mente han i hvert fald, fremlagde en lov, hvor man jo sagde, at folk, der havde begået kriminalitet, og hvis det ikke direkte var modstrid mod konventionerne, jamen, så skulle de udvises. Altså, sådan formulerede han i hvert fald lovgivningen, og det ændrede I afskaffede den lov, som han fik igennem. Er det ikke korrekt?
Der er ikke foretaget nogen ændringer i udlændingeloven.
Er det ikke ændret, I afskaffede hans lov?
Vi ændrede det mismatch, som Søren Pind han havde lavet.
Hvorfor var det et mismatch?
Fordi at der stod et i lovteksten, og så stod der noget andet i bemærkningerne. Og det, der stod i bemærkningerne, var nemlig, at det er domstolen, der skal tage stilling til det her.
Naturligvis.
Ja, præcis. Regeringen har meget klart understreget, at på trods af den ændring, så er der ikke tilsigtet nogen ændring i mulighederne for at udvise folk. Der står faktisk mere eller mindre ordret i de bemærkninger, der er til det lovforslag, vi har fået vedtaget i Folketinget, at dem, der kan udvises før den ændring, vi har lavet, skal også udvises efter den ændring, vi har lavet. Så hvis der er nogen, der tror det, så er det fordi, de ikke har taget sig tid til at læse det, vi rent faktisk fik vedtaget.
Men umiddelbart, så må man det sige, at det er en lempelse, I har foretaget jer på det område, er det ikke det?
Jeg ved godt, at der er masser på højrefløjen, som gerne vil have det til at lyde sådan, men det vil jeg bare advare folk mod, ligesom at hoppe på den vogn, fordi hvis man gider sætte sig ind i, hvad der rent faktisk står, så er det ikke tilfældet. Der er ikke foretaget så meget som et ændret komma i forhold til effekterne af det, der er lavet. Dem, der kan udvises før den ændring, de skal også udvises efter ændringen.
Men du kan godt forstå, at der er mange, der synes, det er underligt, at hvis man for eksempel begår voldtægt mod... Det var en 10-årig pige. Nu taler vi om et andet eksempel. En 9-årig pige. Helt teoretisk eksempel. Synes du ikke, det er ret grov forbrydelse? Ja, altså, selvom rent teoretisk forbrydelse på det som
voldtægt
på
er en...
Mod børn.
Voldtægt, ingen tvivl om det. Det er en meget, meget grov forbrydelse.
Burde det ikke som udgangspunkt medføre, at man bliver smidt
ud? Helt generelt kan jeg bare sige, at der er ingen grund til ej heller at bruge den her pågældende sag til at skabe nogen som helst form for mystik om det lovgrundlag, der ligger nu. Ændringerne. Den ændring, der er foretaget, har ingen konsekvens og skal ikke have nogen konsekvens for mulighederne for at udvise folk. Dem, der kan udvises før ændringen, skal også udvises efter ændringen. Det står mere eller mindre.
Så det, jeg hørte dig sige, det er ingen ændringer på trods af den her sag?
Altså, nu spurgte du til Søren Pinds meget selvfremtonende, så at sige, ændring. Han mener jo, den var løsningen på alt.
Det mener politikere jo generelt, jo.
Ja, han er jo ikke mener det i særlig grad, og særlig grad her. Men han skylder bare svar på, om han ikke så ligesom har læst, hvad det rent faktisk er, der står i bemærkningerne. Altså, at det ikke har en konsekvens, den ændring, jeg ikke har lavet, for muligheden for at udvise.
Men I ændrer ikke noget, som følger den her sag?
Altså, det er sådan. Det er sådan, at det er kun og kun hensynet til vores internationale forpligtelser, som kan stå i vejen for at udvise folk, der begår grov kriminalitet.
Okay.
Morten Bødskov, altså... Når vi tager om hasområdet, så lyder du jo simpelthen, altså så er du hård som en republikaner fra Midtvesten.
Som en socialdemokrat.
Ja, en socialdemokratisk republikaner fra Midtvesten. Men hvis vi nu så ser på det her, den her sag, der har været fremme om, at danske fængsler er dobbelt så dyre som tyske, så må man sige, der kommer den bløde justitsminister frem, ikke? Fordi hvordan er det, du er så sikker på, at bare fordi det koster dobbelt så meget at sidde i spjældet i Danmark, at man så også får nogle bedre mennesker ud af dem?
Jeg er jo ikke afvisende for, at man kan gøre tingene både billigere og bedre, og det kigger vi også på hele tiden. På det sådan mere, den mere tekniske side af sagen, ja, så skal du vide, at...
Jeg skal lige sige til lytterne, at det er altså en undersøgelse, der viser, at en tysk straffegang koster det halve af en dansker.
Netop. Og det er klart...
Og det er ikke bare, fordi der er store driftsfordele.
Nej, altså det er klart, altså, men... Jeg er ikke afvisende overfor, at tingene selvfølgelig kan gøres både billigere og også bedre. Det kigger vi også på hele tiden, og den aftale, vi har lavet om fængslens væsen lige nu, bare i parentes bemærket, så sker der effektiviseringer de kommende 4 år, tror jeg det er, 4 år for næsten 300 millioner kroner. Så det er ikke sådan, at man ikke effektiviserer, men det, der er forskellen mellem os og Tyskland, det er, at når det handler om så at sige, besætningen i fængslet, altså medarbejderne i fængslet, så er der flere, og det hænger sammen med, at vi bruger mere og flere kræfter på den enkelte. Og det vil sige, at i sammenligning med en række andre lande, så har vi et lavere tilbagefald til kriminalitet. Og det kan man så være enig eller uenig i. Altså for mig, så handler det om, at hver eneste gang, vi kan sikre, at der ikke er en, der vender tilbage til fængselscellen igen, så har vi sikret, at der ikke står et nyt offer ude på den anden side af fængselsmuren. Og det er sådan set det helt centrale af, at vi med de investeringer, vi laver i vores fængselsvæsen, de penge, vi bruger på, at folk kan få en uddannelse, at de kan komme ud af deres narkomisbrug, apropos deres alkoholmisbrug, det bruger vi jo fængselsbetjentene blandt andet til at sikre. Det koster penge, og det er aktiviteter, som man ikke bruger så mange kræfter på i andre lande. Men den gode side af det her hos os, det er altså, at vi har et lavere, som det hedder, recidiv, altså færre, der vender tilbage til kriminaliteten, de har andre lande.
Jeg ved også, hvis man snakker om retspolitik i Danmark, så det, der virkelig, virkelig bekymrer mange mennesker, specielt i Jylland, det er jo hver gang, der kører en rumænsk bil over grænsen.
Ja.
Og mange af dem skal måske noget helt... Men så mange rumænske turister er der jo ikke i Danmark, vel? Og med en eller anden grund har de også en eller anden forkærlighed for at køre i kassevognen.
og på villavej, grusbelagte villavej.
Ja, det er nogle helt andre attraktioner, de opsøger. og som siger, hvad kan man gøre ved det? Fordi selvfølgelig er vi medlem af EU, og det skal vi overholde alle de der regler, men det er jo noget, der bekymrer meget. Og det er helt sikkert noget, der vil, altså, at Dansk Folkeparti hiver op af hatten igen, når der kommer et nyt folketingsvalg. Og det er jo ikke fordi, at det vil godt være, at de vil have de tykke toller, som Jelle Søvndal kaldte dem.
20-20 toller.
Men altså, et eller andet må der jo gøres med det der, ikke?
Og det bliver der også gjort.
Ja, og hvad? Det vil du ikke sige, fordi det skal de ikke høre. Der er jo folk i Rumænien, der hører 24-7.
Det må de gerne høre, fordi det kan forhåbentlig afskrække dem fra noget af det, de laver, nogle af dem, der kommer uden for landsgrænser, altså eksempelvis organiseret indbrudskriminalitet. Hvad har vi gjort? Vi har skærpet indsatsen markant med en ny stor taskforce, som det hedder i det her moderne politisprog, altså hvor man samler ekspertisen på indbrudsområdet. Den ligger i Gentofte og på politistationen der. Kæmpe enhed. Vi har en enhed, der også tager sig af det i Horsens, og en, der ligger syd for København også. Hvad er resultatet? Ja, det er, at vi jo for andet år i træk, har fået virkelig knækket indbrudskurven. Det plus et stadig tættere samarbejde i Europa om det, det også handler om, altså omrejsende kriminelle, det gør vi ved at få bedre fat om det. Og så er vi så tilmeldt, apropos fængslerne, som du sagde tidligere, skærpet indsatsen over for dem, for at de rent faktisk kommer hjem og afsone. Så det er, de ikke sidder og fylder op i vores fængsler, og det går også langt bedre, end det gjorde under den tidligere regering. Så.
Nu har vi brugt 20 minutter til at diskutere mange ting om dit ret brede ressort i Justitsministeriet. Nu kommer vi ikke udenom at tale om det, nogen kalder for mørklægningsloven eller lukkethedsloven, men som officielt hedder L144, offentlighedsloven.
Præcis.
Morten Bødskov, er det ikke rigtigt, at før I kom i regeringen, så var I faktisk ret meget imod det lovforslag, som er fremsat af VK-regeringen? Og så efter I kom i regeringen, så har I kigget på det, og så har I lavet nogle justeringer, og så har I sådan set fremsat nogenlunde det samme forslag, lovforslag som jeres eget.
Det er rigtigt.
Hvad er begrundelsen for det?
Det er rigtigt, at der var en debat før, og det er også rigtigt, at der var en nervøsitet, og den nervøsitet koncentrerede sig primært om, at den så efterhånden berømte paragraf 24, den såkaldte ministerbetjeningsregel, den var så at sige for vidtrækkende. Det var den debat, der kørte, men det er også rigtigt, at der jo allerede før folketingsvalget var dialog med radikale Socialdemokraterne og SF om man kunne finde hinanden i en bredere forståelse af, hvordan det her skulle tilrettelægges. Altså, det var det arbejde, der blev fortsat efter regeringsvalget, så det er ikke sådan, at der er nogen, der har skiftet 180 grader. Det er godt, der er nogen, der ynder at tegne det billede, men det er faktisk ikke et
så du vil citere Lars Lykke med at sige, at du har ikke skiftet holdning, men bare skiftet synspunkt?
Nej, jeg har stadigvæk de samme holdninger. Hvad andre har holdninger, men, standpunkter men, og positioner, det må de selv ikke gøre for.
Men så lad os høre, hvad er så regeringsbegrundelse for at fremlægge den her lovforslag, som vi i parentes bemærket jo er blevet vedtaget her i juni, og som du har fået rigtig meget kritik for. Faktisk temmelig mange tæsk. Fra journalister.
Ja, jeg har jo godt lagt mærke til, at man kan sige, at fra journalisterne har debatten måske været en kende unuanceret, og måske sådan lidt biased en gang imellem.
Hvad er begrundelsen?
Det er helt for, hvorfor den er biased debatten.
Nej,
det må journalisterne selv
nej, nej, det ved jeg ikke.
Det ved vi godt.
Nu skal det ikke være polemisk. Det er vores domæne.
Ja. Begrundelsen for det, lad mig give den, at det er særlig grad to ting. Altså, mener man, at minister og folketingsmedlemmer skal have muligheder for at arbejde med sagerne i det her et frirum? Mener man skal have det, eller man ikke skal have det? Vi har et frirum i dag. Mener man så for det andet, at det frirum, så at sige, skal udvides i takt med, at man har ændret organiseringen af centralforvaltningen? Det er grundlæggende det, det handler om. Altså, i dag er der et frirum. Man udvider det lidt. Det er meget snævert fortolket. Og mener man, at man skal have det, eller man ikke skal have det? Det er grundlæggende det, det handler om.
Men kritikerne, og de peger, hvad du vel ikke kan afvise, altså, det er jo, at der er nogle... Der er noget aktindsigt, som journalisterne gerne søger om at få indsigt i. Og det er jo korrespondance mellem ministerier, mellem ministerier og folketingsmedlemmer. Og der er en ret lang liste over sager, som aldrig ville være kommet frem, hvis ikke at journalisterne havde haft mulighed for at søge aktindsigt og få de papirer, hvor de har kunne følge lovprocessen. Er det ikke et problem?
Nu tror jeg, at man skal være meget opmærksom på, at
så nu ud fra et rent demokratisk synspunkt?
Altså, der er masser af åbenhed, og det er det, jeg siger, man skal være opmærksom på. Altså, en ting er, at der selvfølgelig er det her.
Jo, der er masser af åbenhed, men nu er der bare mindre åbenhed.
Nej, det passer ikke. Der er ingen, der har lagt skjul på, at der er rigtig mange udvidelser i det her, og så er der nogle få begrænsninger. Og det er klart, at debatten har koncentreret om der, hvor begrænsningerne er. De er begrundet i...
Også fordi det er jo det mest interessante, jo.
Nej, det ved jeg da ikke. Det ved jeg da ikke. Altså, det kan godt være, at det er sådan i Christiansborg-logik og sådan noget. Det er helt fair. Men de indskrænkninger, der er, de er begrundet i det, jeg sagde før, at centralorganisationen har forandret. Så lad mig bare give mig et eksempel på, for at illustrere det. Altså, hvis jeg for eksempel i dag, nu efter jeres ellers glimrende program her, har fået en idé, som jeg kunne tænke mig på politiområdet for eksempel, at gå hjem og tjekke i Justitsministeriet, så kan jeg gå 3 kontorer ned ad gangen, der sidder politikontoret, så kan jeg spørge dem. Mm. Jarl Korter, han stillede det der spørgsmål, hvad er op og ned i det? Så får jeg et svar på det. Skal det være, at det kommer på papir? Mm-hmm. Det gør det. Det har du ikke mulighed for at søge aktindsigt i. Hvis jeg stillede det selv samme spørgsmål en kilometer væk fra Justitsministeriet nede i Rigspolitiet, som er uden for huset, det selv samme spørgsmål, og får fuldkommen det samme svar, så er der aktindsigt i det. Og der er det bare, at tilfældighederne ligesom bliver blotlagt. Og det er det, begrænsninger så består i, at de ting, der så at sige går mellem ministeriet og styrelserne, de bliver undtaget fra aktindsigt, men i en meget, meget snæver tolkning. Men så er der en hel række andre udvidelser. En af de ting, som jeg tror vil blive meget benyttet, det er mulighederne for at søge tematiske aktindsigter. Altså, i dag er det jo sådan, det ved vi jo fra journalister, rigtig mange, hvad hedder det, aktindsigter, dem får man i tip om og så videre, så kan man være direkte på aktindsigten.
Er det, du taler om, det er folketingsmedlem eller folketingscentralorganisationen, der tipper journalister?
Journalister, ja, det ved jeg ikke, hvem der gør, men det siger journalister jo selv, også offentligt, at det er det, det handler om oftest. Men nu får man mulighed for at søge på et tema, altså kaste nettet bredere ud, og det er jo noget af det, som er en af de ret kraftige udvidelser i det også.
Det du siger, i gamle dage, der skulle man, hvis man tager sådan et sænket slagskibe billede, så skal du kende skibet og retningen nogenlunde for at skyde, og nu kan du sådan set bare sige, det er nogenlunde den kurs. Og
ja,
så,
du skal
så rammer jeg nok et eller andet.
I dag, ja, hvor loven ikke er trådt i kraft, den træder først i kraft til 1. januar. I dag, der skal du stort set vide, hvilken skuffe og hvilken sag du taler om. Okay. Hvor ligger det dokument? I fremtiden, der kan du kaste nettet bredere ud et tema, kan du ansøge om aktindsigt i. Og så er der en helt række andre udvidelser, som jeg godt forstår, måske, at debatten ikke rigtig har koncentreret sig om, når man lytter til den debat, der rent faktisk har været. Men jeg er som sagt bare tilfreds med, at et så markant flertal i Folketinget har sagt ja til det her.
Morten Bødskov, vil du helt afvise, at de nuancer, der er opstået i dit synspunkt på denne lovgivning, har noget at gøre med, at du er blevet en lille smule erfaringsramt af jer selv at blive minister?
Jamen, virkeligheden er den, at de synspunkter, som ligger i det lovforslag og det kompromis, der er nu, de var på bordet i diskussionerne mellem de nuværende regeringspartier og den tidligere regering før folketingsvalget.
Der er en lytter, der hedder Frank Lyden Jørgensen, og han stiller faktisk et ret specielt spørgsmål. Han skriver, at det kunne være spændende, hvis Morten Bødskov altså, der kunne stille et kreativt spørgsmål til sig selv. For hvad vil du spørge dig selv om, hvis du skulle høre, han vil gerne have et kreativt svar. Et spørgsmål, hvor han ikke får et politikersvar.
Ja, det er selvfølgelig altid...
Det er da en spændende opgave.
Jamen, præcis, og det er altid spændende at rive politikere ud af politikerrollen. Jeg er blevet anklaget af opposition i Folketinget, for jeg stiller for mange spørgsmål til mig selv i Folketingets rigtig mange samråd.
Jamen, så er du helt i form.
At de på et tidspunkt troede, jeg led af en fremskreden demens, er blevet anklaget for, men det gør jeg ikke. Det var sådan set bare for at hjælpe dem til at komme med de rigtige. Så ja, hvad skal jeg stille mig selv i spørgsmål om?
Hvor du selv brænder for at høre svaret?
Ja, det tror jeg bare afholdt mig fra. Jeg tror,
det
jeg
tror du simpelthen?
Ja, jeg vil svare på jeres spørgsmål.
Det er Morten Bødskov, han skal ikke blande sig ud i noget. En anden ting, det er jo det her, som virkelig undrer mig. Det er det her med identificering af politibetjente. Altså hvis nu borgerne oplever en situation, hvor politiet blander sig i det, man nu har gang i. Mm. Det kan være en demonstration, det kan være, at man er til fodbold, det kan være alt muligt forskelligt. Og så aner man ikke, hvem det er, man snakker med. Mm. Selvfølgelig står de jo ofte i uniform og så videre, men i andre lande, og i øvrigt i gamle tid, har det jo været sådan, at politibetjentene havde et nummer, eller noget andet, man kunne identificere sig med. Og det har man brugt meget tid på hos politiet og Justitsministeriet på at finde ud af en løsning på det. Og I endnu ikke kommet med en løsning. Hvordan kan det være så svært?
Altså, for det første, så er det jo sådan, at hvis du beder en politibetjent om at identificere sig, så skal de hive kortet op af lommen, hvor der er et billede.
Men nu snakker vi om dem, der er det.
Et navn på dem. Jamen, bare så det er ikke sådan, at I kan gå hen til en politibetjent og bede dem om at identificere sig, at de ikke skal gøre. Det skal de gøre. Det du spørger til, det er COP15 demonstrationer og andet, og så videre, og indsatser og sådan noget. Skal der ikke være et nummer på dem?
Det har man jo andre lande.
Ja, det er rigtigt. Det har man i Norge, for eksempel. Og det er noget af det, som Rigspolitiet sidder og overvejer lige nu.
Hvorfor sidder du? Behov? Du sidder vel også over, det er der behøver, men der ikke er et kæmpe ekspert længere betænkning på. Nej, altså, skal der stå et nummer, eller skal der ikke stå et nummer? Svar ja eller nej?
Det skal jo man selvfølgelig lige have nogle overvejelser om. Er det en god idé, eller er det ikke en god
hvorfor
idé?
Hvorfor er det ikke en god idé?
Jamen,
det er ligesom med alle andre overvågning. Stem. Man siger, at jeg er ligeglad med, om der er nogen kamera, jeg har ikke noget at skjule, og så kan man da godt hedde 44.
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg synes, at en sådan sag, sådan har jeg det i hvert fald, der må man jo afveje fordele og ulemper ved det.
Hvad skulle ulemperne være? Ja,
det må Rigspolitiet jo komme frem til.
Det
er jo
det,
jeg læner op
med.
Der er nogen, der fremfører følgende synspunkt, og det kan man jo så mene om, hvad man vil. Det er, at hvis man laver et sådan nummer, som sidder fast mere eller mindre i panden på dem, på hjelmen, og det er det, de har, ja, så kan de blive genstand for mere eller mindre forfølgelse, at grupperinger rotter sig sammen om en bestemt betjent. Det synes jeg, det er sådan nogle synspunkter, der har været fremført i debatten, som jeg synes, det er vigtigt, de er forvent. Og det synes jeg bare, man skal lytte til. Jeg synes ikke, det er for meget at sige, at det må vi vende, de synspunkter.
Altså, Men handler det her ikke om, at betjente sådan set har en mishag med at identificere sig? Altså, de synes, det er noget pjat, ja,
det skal de jo gøre, hvis de bliver bedt.
Ja, men de synes jo ikke, de synes, det er noget
pjat. Nej, de skal gøre det, hvis de bliver bedt.
Jamen, de skal gøre det. Men jeg har jo altså oplevet betjentene sige, at de synes, det er noget plad, og det er en mani, der åbenbart er omsiggribende, at de skal identificere sig. Det irriterer dem, ikke mindst, hvis de er civilbetjente og så videre. Så jeg har faktisk oplevet den holdning hos politifolk. Hvor svært kan det være? Der har jo været nogle sager, som man simpelthen ikke kan afklare, fordi man ikke kunne identificere betjentene. Altså den her sag, jeg tror det var en FCK-kamp, hvor der opstod noget tumult, og der var nogen, der blev lagt i lås og alt andet, og det var ret uklart om, hvorvidt de havde fået sådan en helt korrekt behandling, og man kunne simpelthen ikke identificere de mennesker, der havde gjort det her. Det er jo, for retssikkerheden er det jo oprørende.
Altså, der er jo ingen, der kan være tilfreds med de der sager, der har været, hvor at det har været problematisk at få identificeret selv meget, meget lille gruppe af betjente. Det er der ingen, der kan være uenig i. Men jeg synes sådan set også, det er rimeligt, at når der er bekymringer over, hvad konsekvensen er være af sådan en egentlig nummerordning, så synes jeg sådan, det er meget rimeligt, at man lige tjekker det næste gang. Det er bare værd lige at huske på, at det er jo ikke sådan, at vi har anonyme betjente rundt i gaderne. De har et sådan kort på sig, som de, hvis de bliver bedt om, det skal vise frem.
Og men de her sager opstår jo stort set næsten altid, når der er tumultagtige scener og fodboldkampe og masse optøjer og sådan noget. Det er jo altid der. Ikke?
Præcis, men det er også derfor, at det er også derfor, at emnet er bragt i spil. Men jeg synes trods alt, at inden man skrider til handling, så er det vigtigt lige at tænke sig om, hvad er det den rigtige vej at gå, og kan man gøre det på andre måder?
En anden ting, det er den her lømmelpakke. Nu har vi ikke så meget tid tilbage, men I har jo lovet en revision af lømmelpakken. Det her med, at man kan lave præventive anholdelser, som det blandt andet skete forud for COP15, hvor omkring 1000 mennesker blev præventivt anholdt, og nogle af dem sad i futtog i ret lang tid på gaden, og det var ret ubehageligt. Hvornår kommer den revision, som I har lovet?
Jeg tror ikke, vi har lavet en revision af lømmelpakken. Det, vi har lovet i en aftale, vi har lavet med Liberal Alliance og Enhedslisten, det er, at vi skal se
på... Service check, tror jeg, det hedder.
Nej, det er, at vi skal se på konsekvenserne af landsrettens dom, om den giver anledning til, at man skal tage en diskussion af eksempelvis politilovens... Det er jo politilovens bestemmelse om administrative frihedsberøvelser, og det tager vi, når vi er færdige med at analysere landsrettens dom.
Jamen, hvornår?
Ja, det tager vi her på et eller andet tidspunkt indsætning.
Inden så længe. Er det sådan en kommende år, eller hvad?
Ja, det går det bestemt ud fra det.
Jamen, vi har jo snart... Vi kan jo tage lytterspørgsmål til.
Lytterspørgsmål, ja.
Knallert 45. Det er Frank Lyden Jørgensen, der spørger. Kunne I spørge ham, hvad han synes om dem? Og vil han gøre noget ved dem? De kører for langsomt på vejen, og man bliver overhalet meget tæt på af biler. Man er for hurtigt til cykelstien. Mit forslag er at sætte farten op til 60 km. Så kan man følge med trafikken i byen, uden at komme til fare for sig selv og andre. Det handler om knallert 45, så de er lidt stærke.
Årsagen til, at de hedder 45, det er fordi, de kun må køre 45 km i timen. Og hvis man sætter dem op til 60 km i timen, så kan de jo ikke knallert 45 mere. Så jeg synes, man skal holde sig til at have sin knallert 45, så skal man være opmærksom på, når man kører på den. Have sin styrthjelm på, og selvfølgelig gebære sig ordentligt i trafikken.
Et andet spørgsmål. Kim F. Rasmussen spørger, er det ikke på tide at ændre knivloven? Hvorfor skal helt almindelige borgere kriminalisere, hvis de bærer en foldekniv med låsbart blad til dagligt? Det er kun en meget lille promille befolkning, som ikke forstår, at knive er værktøj, som ikke skal bruges mod andre mennesker. Problemet kunne vel løses ved, at politiet udstedte forbud til kriminelle personer og deres omgangskreds, som forbød dem at bære kniv offentligt. Jeg tænkte på, at over på folkemødet, der spillede Peter A.G. Nielsen ned på havnen om, at han ville, når han blev gammel, så ville han spise æble med lommekniv i lommen. Altså, han ville jo blive anholdt, jo.
Nej, det vil han ikke. Særlig ikke, hvis den kniv, han har i lommen, den er lovlig. Det, der er hele pointen, er jo, at regeringen har jo rent faktisk ændret knivloven. Således, at der, hvor der særligt bliver sat ind nu, altså det er på ulovlige knive, og det er knive, som bæres i nattelivet. Og dermed rammer vi jo det, som han spørger om, altså målret det mod dem, hvor der er problemer, typisk. Altså det kan være bandemiljø og natteliv, og hvor der er mange mennesker forsamlet. Der synes jeg, at det er helt fair, at vi fastholder et skærpet fokus på det.
Det blev så de sidste ord fra justitsminister Morten Bødskov. Mange tusind tak, fordi du lagde vejen forbi. Om et minut er der nyheder her på Radio 24/7. Og det er jo meget sjældent, at vi bruger så meget tid på at melde af, men vi er jo også meget, meget glade for, at vi har haft justitsministeren i studiet faktisk lidt længere tid, end vi havde regnet med. Så nu har vi tid til ligesom at træde vandet her, hvad skal vi sige, i det her halvminuts tid. Det er sommer, og næste uge så sender vi live, og næste uge sender vi ikke live, og så holder vores program faktisk pause
i fire uger.
I fire uger.
Men vi kommer stærkt tilbage i august.
Med,
med alt muligt. Vi har forhåbentlig Bjarne Corydon, finansministeren. Regner vi, håber vi, at få i studiet, og når han har fremlagt sin finanslov.
Jeg kan afsløre, at Jarl Kordue har en kaldelse på, at vi nok også får lavet et program om en stor tysk politiker, der hedder Bismarck. og det leder
tror,
vi
du
efter.
Sagde Werner Best.
Nej, ja, og Werner Best, ham skal vi nok. Men nu er der nyheder af redaktionssagen Nina Delfour fra Berlingske Research og Jesper Vest i Teknikken.